Máme konkrétní specifický úkol, každý z nás, nebo nemáme? Máme něco, co ostatní nemají, nebo mají všichni úplně to samé? Čiže jedna varianta je, že všichni mají od Boha stejnou výbavu, neboli neexistují specialisté. Všichni mohou a mají dělat úplně to samé. Je to tak, jak známe Boží slovo? Pak je druhá možnost, že jsou specialisté. Je určitý grunt daný vírou, že opravdu modlit se může úplně každý. A tam je pak dáno mírou víry, nakolik opravdu ty modlitby způsobí, že se něco stane. Proto se všichni opravdu mohou modlit za nemocné, všichni mohou vymítat démony, pokud věří tomu, že mohou. Můžeme se modlit za spousty věcí. Přesto je tady oblast ještě obdarování. I kdybych měl sebe větší víru, přesto dary nespůsobím. Nemůžu si vymyslet například svůj jazyk, ve kterém se budu modlit. To je dar. Stejně jako si nemůžu vymyslet proroctví. No, můžu, ale není to dar od Boha. A můžeme udělat řadu dalších věcí. Takže je tady oblast jakási obecná, že ve víře se opravdu modlí, je tam mnoho zaslíbení, tak Pán Bůh vyslýchá. Takže modlit ano. Ale pak je oblast darů, kde už každý máme nějakou konkrétní výbavu. Jak píše apoštol Pavel, když se to najdeme, je to v 1. Korinským 12. kapitole. Ano, podobných textů by byly více, ale některé dneska zmíním. A to je nějaký hodně důležitý, takže 1. Korinským 12. kapitola od 17. verše. Takže 12. od 17. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Církve ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve a řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Oba teda texty a i ty další, 12. kapitola Římanům, část Petra, jsou úplně na stejné téma. Každý je specifický. Máme různá obdarování. Doplňujeme se. Církev je opravdu tělo, ve kterém je potřeba různosti, aby z toho nakonec bylo skutečně tělo, ve kterém každý út má různou funkci. Ve své podstatě i v té praxi. I takhle se chováme, že chceme ve své podstatě specialisty. Pokud o někom víme, že má konkrétní obdarování, tak sice víme, že ostatní by to taky nějak zvládli, ale rozhodně, pokud chceme dobrou službu, tak radši vyhledáme toho, kdo ten dar skutečně má, kdo ho používá. Samozřejmě, tady ještě mnoho dalších věcí, ale ty už dneska nebudu zmiňovat. Je to stejné i v praxi. To, že máme doma nože, neznamená, že se navzájem vyopereme slepý střeva. Přece od toho jsou lékaři. Oni na to studovali, oni to umí. Kdo si doma udělá střevo sám, tak docela fandím. Chceme specialisty, proto jezdíme za opraváři, za doktory, za zubaři. Většina našich žen taky nerodí doma, zpravidla jezdí za odborníky a tak dále. Celý náš život je o tom, ano, chceme-li dobrou službu, chceme-li odvést kvalitní práci, tak hledáme odborníky. Ty, kdo to umí, kdo jsou k tomu vybaveni, kdo problematice rozumí a taky v tom nějak pracují. Stejné je to i v církvi. Proto apoštol Pavel píše ve stejné kapitole, každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. A apoštol Petr V svém prvním dopise ve 4. kapitole říká, každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Teď je problém té praxe. Funguje to? Můžeme každý z nás říct, ano, já znám své povolání, svůj dar? Nebo máme problém, že to nefunguje? Otázku proč? O tom dneska bude celé kázání. Například dary z Římanům, o kterých tedy kdysi vyučoval Pavel Neústupný, ve své podstatě jako sbor máme služba, vyučování, pozbuzení, dávání, vedení a starost o potřebné. Trošku nám moc nefunguje proroctví. Ale těch dalších 6 darů ze 7, ano. Ale to je oblast takových, jak to říkám, přirozených darů. Ale pokud jdeme do seznamu v Korinském, tam už je docela problém. Tam u řady darů musíme říct, buď je nemáme, nebo se neprojevují, anebo ten, kdo je má, tak je skoval. Že u mnoha darů musíme říct, prostě nejsou. Nejsou vidět, nepoužívají se. A proč se to děje? Samozřejmě první věc je strach. Proto budeme číst příběh Mojžíše. No, je mi to hodně blízké, protože já bych to asi udělal úplně stejně. Takže 2. Mojžíšova, 4. kapitola, to už je pokračování rozhovoru mezi Pánem Bohem a Mojžíšem. A budeme tam číst právě o tom, čím Pán Bůh Mojžíše lákal do služby, čím mu chtěl pomoci, aby pro ně nebylo tak těžké poslechnout, a my se v podstatě Mojžíšova reakce navzdory tomu, co všechno zažil a viděl. Takže budu číst od 1. verše až do 17. Takže možná se můžeme vracet i k těm našim povoláním, pokud jsme je třeba prožili. Mojžíš odpověděl, a co jestli mi neuvěří a neposlechnou mě? Vždyť řeknou, neukázal se ti Hospodin. Ale Hospodin mu řekl, co je to ve tvé ruce? On odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodili tedy na zem a stala se hadem. Mojžíš před ním utíkal. Pak Hospodin Mojžíšovi řekl, stáhni ruku a chyť ho za ocas. Stáhl ruku, chytil ho a v jeho ruce se stal holý. To proto, aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Hospodin mu ještě řekl, dej ruku za ňadra. Je dal ruku za ňadra, když ji vyndal, hle, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. Na to řekl, vrať ruku zpět za ňadra. Vrátil tedy ruku zpět za ňadra a když ji vyndal ven, tu byla znovu jako jeho tělo. I stane se, když tě neuvěří a neuposlechnou první znamení, že uvěří dalšímu znamení. I stane se, když neuvěří ani na tato dvě znamení a neuposlechnou tě, vezmeš vodu z Nilu a vyliješ ji na suchou zem. A voda, kterou vezmeš z Nilu, se na suché zemi změní v krev. Mojžíš Hospodin odpověděl, dovol panovníku. Nikdy jsem nebyl výmluvným člověkem. Ani předtím, ani od té doby, co jsi promluvil ke svému otroku. Protože jsem těžkopádných úst a těžkopádného jazyka. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Či kdo učiní němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin. Nyní tedy jdi a já budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Na to odpověděl, dovol panovníku, pošli prosím někoho jiného, koho pošleš. Hospodin splanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl, což pak není Lévita Áron, tvůj bratr. Vím, že on umí dobře mluvit. Nad tohle vychází tě naproti. A když tě uvidí, bude se ze srdce radovat. Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst. A já budu s těmi ústy i s jeho ústy a budu vás učit, co budete mít dělat. On bude za tebe mluvit k lidu. On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. A toto hůl si vezme do ruky. Budeš s ní činit znamení. Kdybychom se shrnuli, co Mojžíš prožil, trošku půjde ještě o kapitolu zpátky, vidí keř, který hoří a neschoří. To je vlastně to, čím Pán Bůh upoutá jeho pozornost. Jde se podívat. Osobně se baví s Bohem. To není o nějakých pocitech, asi mám pocit, tady Pán Bůh je, on se s ním baví slovo od slova. Otázku, jestli ho dokonce neviděl, protože je psána, Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Pak tam prožije ty na vlastní kůži dva zázraky. Upřímně řečeno, ono změnit neživou věc ve zvíře a zpátky, to zase není běžná věc. A zažít na sobě okamžitě malomocenství a za chvilku návrat zpátky. No, to jsou velký kousky. Možná si říkáme, tak to bych já prožil. Tak to bych Boha poslech. Já upřímně říkám, neposlech. Sám za sebe, protože na jedné straně Pán Bůh láká. A to, co prožil, to byly fakt bomby. To asi nikdo z nás nemůže říct, jo, to znám, to jsem prožil taky. Jenže tady ta druhá stránka. Co vlastně Mojžíš prožil v Egyptě? Byl tím, kdo musel z Egypta utéct, protože on chtěl kdysi být tím, kdo Izraelce zachrání. Nevyšlo mu to. Po prvním pokusu musel utéct. Taky mu bylo jasné, že ono jen tak si přijít někam do země a říct, tak dobrý, o tyhle otroky právě přicházíte, že my odcházíme, mějte se krásně naskladanou. Ano, v případě Izrael to bylo mnoho set, možná i milionů lidí. Tohle nebyl úplně lehký úkol. Navíc tenkrát, když se pokoušel zastat se svého lidu, tak tam zabil nějakého Egypťana pěkně v ústraní. No, nebo na veřejnosti. A teď od něj Pán Bůh chce, aby přišel někam, ne někam do ústraní, ale přímo za faraonem a tam mu to jasně řekl. Odcházíme. Tohle nejsou lehké věci. Mojžíš se musí vrátit na místo, kde on kdysi prohrál. A musí udělat něco, o čem věděl, že to prostě nejde. Jak říká Pán Bůh, pokusil se snad kdy nějaký Bůh přijít a vzít jednoho národu, jiný pro národ zkouškami, znameními, zázraky a bojem, tak, jak jsem to učinil já? To, co Bůh od Mojžíše žádal, bylo naprosto nesplnitelné. Proto upřímně říkám, já bych do toho taky nešel. Protože něco jiného se za něco pomodlit, něco jiného je jít za faraonem a říct mu, právě přicházíš o tuto obrovskou skupinu otroků, kteří pro tebe pracují. Ode dneška si přišel o tolik lidí. A Mojžíš v celém tom rozhovoru jakoby ukazuje ten svůj strach, tu svoji slabost, neschopnost. Jenom zopakuju ty jeho odpovědi. Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Další, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílám mě k vám Bůh vašich otců, ale až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim řeknu? Nikoliv neuvěří mi a neposlechnou mě. Naopak řeknou, Hospodin se ti neukázal. Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. A nakonec se tady to poslední Mojžíš odmítl se slovy, prosím, panovníku, pošli si, koho chceš. Je nám to povědomé, tenhle ten rozhovor? Přece jenom církev je nadpřirozená a Pán Bůh proto dává svoje dary a povolání, že nás vede do věcí, které my už nezvládneme. O tom jsou boží dary. Můžeme například naprorokovat, co chceme, ale to budou bláboli. Skutečně přinést jasný boží slovo, pravý boží slovo, ne falešný proroctví, znamená opravdu tenhle ten dar mít Bohu a rozumět. Znát boží hlas. Toho už něco vyžaduje. A každý prorok ví, že on si nemůže vymyslet proroctví. Prostě buď ho Pán Bůh dá, anebo ho nedá. Stejně jako mnoho dalších věcí, buď je Pán Bůh dá, anebo nejsou. V tom je boží povolání těžké, protože asi všichni víme, že pokud nechcem Pána Boha napodobovat, tak musíme být závislí na něm samotném. To znamená nedělat falzifikáty, nějaké napodobeninky, ale opravdu z boží moci. A tam je trošku potom ten problém. Mnohokrát jsem se hodně věcí zaleknul, protože jsem si říkal, co když Pán Bůh skrze mě jednat nemůže? Co když to prostě nebude fungovat? Ostatní to funguje, ale co když já jsem pro Boha tak velký problém, že to nejde? Bychom si udělali nějaké podobenství. Kdysi byla jedna žárovka. Moc si nezasvítila, byla ve špajzu. Tam se moc tak často nechodí. A jednou viděla, že se otevírají dveře. Možná přijde její velká chvíle. Možná. Ale začala pochybovat. Co když ten vypínač není ke mně? Co když ten vypínač nefunguje? Co když ten člověk ani ten vypínač nezapne a nebude potřebovat světlo? No, ale co kdyby to všecko zapnul a fungovalo by to? Fungovat to ale nemůže, protože už jsem se zkoušel hodněkrát rozsvítit a nešlo mi to. Dřela jsem na to, makala, nic. Proč by to mělo teda fungovat? Navíc v létě jsme tady měli mouchy, no a už nejsem zas tak čistá. Takže i to bude docela problém. Navíc jsem prázdná, jsem dutá jak bambus. Jediný, co tu mám, jsou nějaký dva dráty a jeden tmavý drát. Z toho v životě se to nemůže být. Jasně, kdysi jsem si zasvítil, ale to už je dávno a mám pochybnosti, jestli to byla vůbec pravda. Uvažuji někdy podobně. Nevím, jaké jsou naše zábrany. Já osobně si říkám, tak teď se mám třeba modlit za nějakou takzvaně velkou věc. Dobrá, a jaké byly teď předchozí dny? Trávil jsem čas s Bohem? Nic moc, tak už tady je problém. Mám všecko v pořádku? No, nejsem si jistý, tak to už je další mínus. Jaká velká moje víra? No, nějaký ani skoro nevidím, tak to asi taky nezvládnu. Proč by to mělo vyjít tentokrát, když minule to nevyšlo? A pak přichází zbožná otázka, chcete vůbec Pán Bůh udělat? A tím mám vyřešeno a nemusím se trápit. Mám pochybnosti. Jsem člověk, který má strach. A má to jeden společný jmenovatel, který měl i Mojžíš. Pán Bůh mu tam ukázal, že pro něj není vůbec nic problém. Například změnit kus klacku v hada, to je frajeřina. To nedělá nikdo na potkání. On mohl na vlastní kůži zažít obrovskou boží moc. Viděl několik zázraků. Přesto nakonec se jeho pozornost upřela na něho samotného. Ano, Bůh je možná velký, ale já, Mojžíš, jsem neschopný. A to je asi to, co nám nejvíc brání vůbec Pánu Bohu sloužit. Nechat se povolat, nechat se obdarovat. Že si říkáme, ano, Pán Bůh je veliký, jeho dary fungují, jsou to úžasné dary. Ale problém je, že já jsem špatný nositel boží moci a boží darů. Že někdy nevidíme už boží jakoby moc a svrchovanost, ale vidíme svoji neschopnost. Proto u mnoho věcí jsem se zaleknul sebe. Že jsem přestal vidět boží majestát a viděl jsem svoji zoufalost. A pochyboval jsem o tom, že mě by si Pán Bůh mohl použít. To je ten první příběh. Možná je nám velice blízký právě pro tu Mojžíšovu reakci. Není lehké jakoby sebe dát do ústraní a věřit Pánu Bohu. A přestat řešit, že já mu to pokazím. Stejně jako ta žárovka. Prostě, jakmile někdo zapne, tak s tím nemůže nic dělat. Prostě se rozsvítí. A může se stavit na zadní, jak chce. Druhý příběh a druhý člověk je Izajáš. Jestli se můžete se mnou najít 6. kapitolu proroka Izajáše. Takže 6. kapitola od 1. verše. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý měl po 6 křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. I řekl jsem: bědami, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů. A mé oči viděly krále, Hospodina zástupu. V tom ke mně přiletěl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý úhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl: hle, tento úhel se dotkl tvých rtů. Tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká: koho pošlu? A kdo nám půjde? Řekl jsem: zde jsem, pošli mne. Něco možná podobného. Když Izajáš uvidí boží slávu, tak nemá nejmenší chuť sloužit. Či najednou zjistí, že je hříšný člověk. To, co možná zjistíme, právě boží přítomnosti. Jak my můžeme Bohu sloužit, když to nejde. Teď on je svatý. Jako co mu můžu nabídnout? Jak se mě může Pán Bůh použít? To nejde. A ta reakce Izajáše je úžasná. Bědám, jsem ztracen. Ale potom přichází to boží řešení. Pán Bůh ho nechá očistit a najednou Izajáš reaguje úplně jinak. Zde jsem, pošli mne. Boží očištění. Nemá smysl hrát si na služebníka jakoby v tom stylu. Já na to mám, já se to naučím, mně to půjde. Upřímně, myslím si, že je lepší rovnou kapitulovat. Jako bez těch vlastních schopností a vlastních ambicí. Rovnou pochopit, já na to nemám. Já nemůžu tady suplovat Pána Boha. Teď on je svatý, on je všemohoucí. Čím ho budu napodobovat? Teď mám prázdné ruce. Ale díky božímu očištění se můžeme směle přihlásit do služby. Dát se Pánu Bohu k dispozici. Prostě být Bohem uschopněn. Ano, Pán Bůh je ochoten se mě použít. I přesto, že ví, kdo jsem. Protože mě k tomu očišťuje a připravuje. Oba dva, jak Izajáš, tak Mojžíš, měli jednu věc společnou. Oba se nakonec dali k dispozici. Oba zažili stejnou věc. Nemají na to. Ale pak viděli, že pokud se Pánu Bohu vydají do rukou, že se Pánu používá. A že pro ně není problém skrzně dělat veliké věci. Proto nemá cenu si být nějak příliš jistý. Jakoby být takový tím služebníkem, který je tak dobrý, že ho musí Pán Bůh už jenom obdivovat, protože je nám žasné, jak i bez něj ty lidi jsou skvělí. Takhle to nikdy nebude. Pokud ano, tak to není služba s Pánem Boha. Je to od někud jinuť. Je apoštol Pavel. To byl evangelista, to byla áčková třída. Povolaný osobně Kristem, to málo kdo takhle asi prožil. Kristus se sám osobně zastaví a sám mu jasně řekne, co od něj bude chtít. Přesto i tento člověk prosí církev o modlitby, aby jeho služba opravdu byla efektivní. A Pavel taky vyznává tu nádhernou větu z 2. Korinským 4. kapitoly. Tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo jasné, že tato nesmírná moc je z Boha, nikoli z nás. O tom je celá služba. Pán Bůh nechce, aby jsme my byli samostatní, úžasní a aby si Pán Bůh říkal, to je perfektní, oni to zvládnou i beze mě. O tom opravdu služba není. A často je to jenom o tom, prostě věřit, že Bůh se bude skrz nás lidí dotýkat. Že Boží slovo platí. Že Bůh je stále stejný a věrný. Proto si můžeme dovolit sloužit, proto se můžeme dovolit modlit. A tak můžeme celkem zapomenout na to, že se z nás stanou suverénní služebníci, kterým všecko musí fungovat a kteří Boha ani nepotřebují. Je to o tom, že Pán Bůh nás povolává a uschopňuje. Takže jak to je konkrétně s námi? Známe své povolání? Známe svoje dary? Známe taky důvody, proč třeba svoje povolání zůstalo někde skované? Nebo proč se nerozvíjí? Ať chceme nebo nechceme, církev je církví specialistů. Je to tělo. Každý má jiný úkol. Každý má různé dary. Tak ať chceme nebo ne, neutečeme před tím, že i nám Pán Bůh něco svěřil. To, co mám být pro druhé. Spíše potřeba hledat teda, pokud znáš své povolání, tak ho přijmi. Že pokud ti Pán Bůh něco svěřil, není to o tom, že by čekal, že ty to nějak uděláš, ale že pouze ty to budeš používat. Takže možná první krok, přijmi to, co ti Bůh svěřil. To druhé, možná prosi za odpuštění, pokud si nechtěl Boha poslechnout. Pokud se vyhýbáš svému povolání a svému daru. Můžeš taky Bohu děkovat za to, že i tebe povolal do konkrétní služby. Za to, že i ty můžeš sloužit z Boží moci. Nejenom ze sebe, ale z Božích zdrojů. Můžeš děkovat za to, že i ty můžeš být církvi k užitku. Že tě Pán Bůh vybavil vším, co potřebuješ. Změna je tady v hlavě. Čemu věříš, to bude fungovat. Pokud máme pocit, že jsme hrozní, příšerní, nemožní, tak můžeme zapomenout na spoustu věcí. Ale pokud více budeme soustředit na Boha, který skutečně může tak zjistíme, že to vlastně není až takový problém Pánu Bohu sloužit a nechat se povolávat. Takže to podstatné nejdřív změnit myšlení. Ano, já jsem skutečně dostal od Boha tento dar. A ten dar je proto ne, abych ho tam někde měl schovaný, ale proto, aby fungoval. A Boží dary fungují. Jsou to dary. Pokud se obdarování nemáme, tak můžeme opravdu stát na tom slově s Korinským a s Petra, že máme dar. Možná jsme ho nerozpoznali, možná má pocit, že ještě to nevíme. Ale pokud je psáno, že každému byl dán dar, tak se i takhle může modlit. Pane, já to nevím, ale ty jsi napsal, že i já ho mám, chci vědět, co to je, chci to používat. A pokud Petr píše, aby jsme každý sloužili tím darem, který nám byl dán, tak stejným způsobem. Chceš, abych sloužil darem, který jsme daroval? Já ho neznám. Ukaž mi, co to je. Takže i pro ty, co už ví a pro ty, co ještě neví, je z toho cesta ven. A tak skončím zase u žárovky. Už ne u té ve špajzu, ale třeba v koupelně. Tam se svítí často. A to funguje, protože ví, že je předurčená ke svícení. Nemá jiný úkol. Má všechno proto, aby svítil. Ví, že když se do ní pustí šťáva, že se prostě rozsvítí. Nemůže tomu zabránit. A když je všelak možná umazaná, už špinavá, nedá se zabránit světlo. Prostě to svítí. A taky sama ví, že nikdy se jí nepodařilo sebe rozsvítit. Ví, že je možné udělat to pouze zvenku. Takže nebojme se toho a opravdu berme vážně to, že máme skutečně jasné povolání. Možná bude muset teprve objevit. Možná se k němu bude muset vrátit. Ale důležité je, tyhle věci fungují, jakoby hloupě řečeno, zvenku. Nemáš to napodobit, nemáš to vyrobit ze své síly. Máš se prostě nechat jenom rozsvítit, jenom zapnout. Což je obrovská cesta víry, protože dojít do momentu, kdy uznáš, ano, i mě může Pán Bůh rozsvítit, navzdory tomu, kdo jsem, je obrovský dar. To je obrovské vyznání víry. Kdy nebudeme jako ta žárovka ve špajzu, ale už jako ta žárovka v koupelně. Kdy nebudeme řešit, proč by to nemohlo fungovat, ale budeme vědět, je-li to dar od Boha, je-li povolání od Boha, proč by to nefungovalo. Takže přeju hodně milosti do tohohle hledání i odvahy v tom Boha poslechnout a brát vážně Boží slovo.